Her begynder Flavia Deleuze og hævneren fra Ulster af Alan Bradley, indlæst af Louise Herbert for AV-forlaget. Uden en vis sødme i bunden, hvad er en tærte så i grunden? William King, The Art of Cookery. Kapitel 1. Der var bælragende mørkt ind i skabet. De havde skubbet mig derind og låst døren. Jeg trak vejret dybt gennem næsen og kæmpede desperat for at holde hovedet koldt. Jeg forsøgte at tælle til 10, hver gang jeg åndede ind, og til 8, hver gang jeg langsomt lod luften sive ud i mørket. Heldigvis havde de puttet tørklædet så langt ind i munden på mig, at mine næsebor var frie, og jeg kunne trække den ene mundfuld indlukket luft efter den anden ned i lukkerne. Jeg forsøgte at bore mine fingernegle op under silketørklædet, der var bundet om mine hænder på ryggen af mig. Men eftersom jeg altid gnavede neglene helt ned, kunne jeg ikke få fat. Da de strammede knuden, havde jeg heldigvis husket at presse mine fingerspidser sammen, så de dannede 10 små støttepunkter og holdt mine håndflader adskilt. Jeg vendte og drejede mine håndled og pressede dem sammen, indtil jeg kunne mærke stoffet give sig. Så brugte jeg tommelfingrene til at skubbe tørklædet ned, indtil knuden var mellem mine håndflader, og så til sidst mellem mine fingre. Jeg var aldrig sluppet løs, hvis de havde været lidt kvikkere og havde bundet mine tommelfingre sammen. Sikke nogle tumper. Da mine hænder endelig var fri, var det nemt nok at få kniblen ud af munden. Så gjaldt det døren. Men først måtte jeg sikre mig, at de ikke lå på lur og ventede, så jeg satte mig på huk og spejtede ud gennem nøglehullet. Gudskelov havde de taget nøglen med. Der var ingenting at se. Bortset fra de evindelige skygger, alt ravelset og nipstingene, var det aflange loftrum tomt. Kysten var klar. Inde bagerst i skabet rakte jeg hånden op over hovedet og skruede et stykke stoltråd af fatningen. Ved at stikke den krumme ende ind i nøglehullet og bøje den anden, kunne jeg lave en L-formet krog, som jeg stak ind i den ældgamle lås. Efter en smule lirken og dirken lød der et tilfredsstillende klik. Det var næsten for let. Døren svingede op, og jeg var fri. Jeg sprang ned ad den store stentrappe til hallen. Ved døren ind til spisestuen tøvede jeg et kort sekund for at skubbe mine rottehaler tilbage over skulderen, hvor de hørte hjemme. Far insisterede på, at middagen skulle serveres på slaget hel og indtages ved det kæmpestore egetræsbord, akkurat som da mor levede. Er Ophelia og Daphne ikke kommet ned endnu, Flavia? Spurgte han irriteret, i det han så op fra den seneste udgave af The British Philatelist, der lå opslået ved siden af hans tallerken med kød og kartofler. Jeg har ikke set dem i evigheder, svarede jeg. Det var sandt. Jeg havde ikke set dem. Ikke siden de kniblede mig, gav mig bind for øjnene, slæbte mig svinebundet op ad trappen til loftet og låste mig inde i skabet. Far skulede til mig over sine briller i de obligatoriske 4 sekunder, før han med en mumlen endnu en gang vendte opmærksomheden mod sine klistrede skatte. Jeg sendte ham et stort smil. Et smil så bredt, at man kunne se metalbøjlen på mine indespærrede tænder. Selvom min mund lignede skelettet af et luftskib, kunne far godt lide at blive mindet om, at han fik noget for pengene. Men dengang var han for optaget til at lægge mærke til det. Jeg tog låget af vores grøntsagsskål i spodet porcelæn og skovlede en stor portion ærter op fra dens sommerfugle og hindbærmalede dybder. Jeg brugte kniven som lineal og gaflen til at stikke med, og fik dermed omhyggeligt manøvreret ærterne rundt, så de lå systematisk på ræd og række tværs over min tallerken. Række efter række af små grønne kugler, placeret med en præcision, der ville have glædet selv den mest pernittende schweiziske urmager. Så spidede jeg den første ært i nederste venstre hjørne med gaflen og puttede den i munden. Det var alt sammen Ophelias fejl. Hun var trods alt 17 og kunne derfor forventes at udvise bare en lille smule af den modenhed, hun som voksen ville komme i besiddelse af. Det var ganske enkelt død uretfærdigt, at hun havde rottet sig sammen med Daphne, som var 13. Tilsammen var de 30 år. 30 år mod mine 11. Det var ikke bare usportsligt, det var direkte rådent. Og det lugtede langt væk af hævn. Næste morgen var jeg travlt optaget af flasker og kolber i mit kemilaboratorium på øverste etage i Østfløjen, da Ophelia uden nogen form for advarsel brassede ind. Hvor min perlehalskæde? Jeg trak på skuldrene. Jeg er ikke ansvarlig for dine nipsting. Jeg ved, du tog den. Mintpastillerne, der lå i min undertøjsskuffe, er også væk. Og jeg har bemærket, at alle de mintpastiller, der forsvinder her i huset, altid ender i samme beskidte lille mund. Jeg justerede flammen på min bunsenbrænder, der stod under et cylinderglas med en rødlig væske. Hvis du insinuerer, at min personlige hygiejne ikke møder samme høje standard som din, kan du rende mig. Flavia! Jamen, det kan du altså. Jeg er træt af at blive bebrejdet alting, Feely. Men min retfærdige harme var kortvarig. For nu stirrede Ophelia nærsynet ned i det rubinrøde glas, hvor væsken netop var begyndt at boble. Hvad er det for noget fedtet stads i bunden? Hendes lange, manikurerede negle bankede let på glasset. Det er et eksperiment. Pas på, Feely. Det er syre. Ophelia blev lige bleg. Det er mine perler. Det var mamas. Ophelia var den eneste af Harriets døtre, der kaldte hende mamma. Den eneste af os, der var gammel nok.